Σήμερα θα διαβάσουμε από το προφήτη Εζεκιήλ. Θα ξεκινήσουμε από τη σελίδα 770. Και θα διαβάσουμε από το εδάφιο 35, αλλά θα συνεχίσουμε στο κεφάλαιο λάμδα ζήτα μέχρι και το 14. Σελίδα 770, προφήτηση Εζεκιήλ, διαβάζω από το 35 και συνέχεια το κεφάλαιο λάμδα ζήτα μέχρι το 14. Και θέλουσι λέγει, η γη αυτή, η τησί το υφανισμένη, κατεστάθη ως ο παράδεισος της Εδέμ και επόλησε ερημωμένε και υφανισμένε και κατηδαφισμένε, οχυρώθησαν, κατοκίστησαν. Και τα έθνη, τα εναπολυφθέντα κύκλο ημών, θέλουσι γνωρίσει ότι εγώ, ο Κύριος, οκοδόμησα τα κατηδαφισμένα και εφύτευσα τα υφανισμένα. Εγώ, ο Κύριος, ελάλησα και θέλω εκτελέσει. Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός. Και τούτο θέλει ζητηθεί παρεμού εκ του οίκου Ισραήλ να κάμω εις αυτούς. Να πληθύνω αυτούς με ανθρώπους ως πίμνιον προβάτων, ως το Άγιο Πίμνιον, ως το Πίμνιον της Ιερουσαλήμ, εν τες επισήμες εορτές αυτής, ούτως επόλυσε ερημωμένε θέλουσι γίνει πλήρης ποιμνίων ανθρώπων και θέλουσι γνωρίσει ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Χείρ Κυρίου εστάθη επ' εμέ και με εξήγαγε ο Κύριος διαπνεύματος και με έθεσε εν μέσω πεδιάδος και αυτή το πλήρη σωστέων και με έκαμε να διέλθω πλησίων αυτών κύκλο-κύκλο και ειδού ήσαν πολλά σφόδρα επί το πρόσωπο της πεδιάδος και ειδού ήσαν κατάξυρα. Και είπε προς εμέ, ιέ ανθρώπου, δύναντε τα οστά ταύτα να αναζήσωσι. Και είπα, Κύριε Θεέ, εσύ εξεύρεις. Και είπε προς εμέ, προφήτευσον επί τα οστά ταύτα και είπε προς αυτά, τα οστά τα ξηρά, ακούσατε το λόγο του Κυρίου. Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, προς τα οστά ταύτα. Ιδού εγώ θέλω εμβάλει σε εσάς πνεύμα και θέλετε αναζήσει και θέλω βάλει εφ' ημάς νεύρα και αναγάγει σάρκα εφ' ημάς και περισκεπάσει ημάς με δέρμα και θέλω εμβάλει σε εσάς πνεύμα και θέλετε αναζήσει και θέλετε γνωρίσει ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Και προεφύτευσα ως προσετάχθην και καθώς προεφύτευσα έγινε ήχος και ειδού σεισμός και τα οστά συνήλθον ομού οστούν μετά του οστού αυτού και είδον και ειδού νεύρα και σάρκες ανεφύησαν επ' αυτά και δέρμα περιεσκέπασεν αυτά επάνω. Πνεύμα όμως δεν ήτο εν αυτής. Και είπε προς εμέ, προφήτευσον επί το πνεύμα, προφήτευσον ιέ ανθρώπου και είπε προς το πνεύμα. Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, ελθέ πνεύμα εκ των τεσσάρων ανέμων και εμφύσισον επί τους πεφωνευμένους τούτους και ας αναζήσωση και προεφύτευσα ως προσετάχθην και το πνεύμα εισήλθε εις αυτούς και ανέζησαν και εστάθησαν επί τους πόδας αυτών και στράτευμα μέγα σφόδρα σφόδρα και είπε προς εμέ, ιέ ανθρώπου, τα οστά ταύτα είναι πας ο οίκος Ισραήλ. Ιδού, ούτι λέγουσι τα οστά ημών εξηράνθησαν και η ελπίς ημών εχάθη. Ημείς υφανίστημεν, δια τούτο προφήτευσον και είπε προς αυτούς, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός. Ιδού λαέ μου, εγώ ανοίγω τους τάφους σας και θέλω σας αναβιβάσει εκ των τάφων σας και θέλω σας φέρει στη γη του Ισραήλ. Και θέλετε γνωρίσει ότι εγώ είμαι ο Κύριος όταν λαέ μου, ανοίξω τους τάφους σας και σας αναβιβάσω εκ των τάφων σας και θέλω δώσει το πνεύμα μου εις εσάς και θέλετε αναζήσει και θέλω σας θέσει εν τη γη ημών και θέλετε γνωρίσει ότι εγώ ο Κύριος ελάλησα και εξετέλεσα, λέγει Κύριος. Ένα πάρα πολύ ωραίο κομμάτι, αδελφοί, το οποίο μας δίνει την πορεία του λαού του Θεού της τότε εποχής, γιατί πλέον μετά μπήκαμε και εμείς μέσα στην επαγγελία. Δεν είχαμε εμείς τις επαγγελίες που ήμασταν από μακριά, από τα έθνη, αλλά μας έβαλε ο Θεός πρώτα απ' όλα για ζηλοτυπία για το λαό του, τον Ισραήλ, και δεύτερον για να μπορέσουμε κι εμείς, ενώ ήμασταν σε άγνοια με το Θεό, να γνωρίσουμε το Θεό μέσα από τον Ιησού Χριστό, μέσα από τη θυσία του Ιησού Χριστού, και να μπορέσουμε να υιοθετηθούμε για να γίνουμε παιδιά του Θεού. Γιατί τον πιστέψαμε, τον δεχτήκαμε και καταλάβαμε ότι και εμείς έχουμε τη δυνατότητα να μπούμε μέσα σε αυτές τις επαγγελίες που έχει δώσει ο Θεός στον πρώτο του λαό, στο λαό Ισραήλ, ο οποίος έχει ταλαιπωρηθεί σε αυτή τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Μιλάει ο προφήτης Ιζεκιήλ, ο οποίος προφήτης Ιζεκιήλ προφητεύει κατά την περίοδο της αιχμαλωσίας. Δηλαδή είναι ο προφήτης ο οποίος έχει δει και έχει καταλάβει ότι αυτά που έλεγε ο Ιερεμίας είναι εκτελεσμένα στο πρόσωπο του λαού αυτού. Δηλαδή ο Θεός είχε πει ότι από τη στιγμή που εσείς δεν δέχεστε το λόγο μου, και ξέρετε στον προφήτη Ιερεμία στο 33 κεφάλαιο υπάρχει ένα χαρακτηριστικό που οι άνθρωποι του λαού αυτού είχαν κάνει ένα μεγάλο λάθος. Δεν θα γινότανε κάτι, δεν θα ερχόταν το πρόβλημα, παρότι είχαν αμαρτήσει και παρότι είχαν κάνει τα λάθη τους οι άνθρωποι αυτοί, εάν δεν είχαν εναντιωθεί στο λόγο, αδελφοί. Δηλαδή, εάν δεν είχαν μέσα στην καρδιά τους πει ότι ο λόγος είναι φορτίο για μας. Και σε ένα σημείο ο προφήτης Ιερεμίας αναφέρει στο 33 κεφάλαιο ότι μην ξαναπείτε, τους λέει, μην ξαναπείτε το φορτίο του λόγου. Δηλαδή μην ξαναπείτε ότι ο λόγος του Θεού είναι βαρύς. Μην ξαναπείς ότι ο λόγος του Θεού είναι φορτίο, δεν μπορώ να το σηκώσω. Μην ξαναπείς ότι ο λόγος του Θεού είναι ένα δυσβάστακτο φορτίο που εμένα με καταδουλώνει και δεν μπορώ να το εκτελέσω και δεν μπορώ να κάνω το θέλημά του και στεναχωριέμαι που έρχεται το φορτίο του λόγου. Κάθε φορά που ακούω το λόγο του Θεού στεναχωριέμαι. Ή κάθε φορά που έρχεται ο λόγος του Θεού εγώ περνάω δύσκολα. Ή κάθε φορά που με μιλάει ο Θεός εγώ αισθάνομαι ένα βάρος πάνω στις πλάτες μου και δεν μπορώ να το σηκώσω. Αυτό τους λέει ο Θεός, μην το ξαναπείτε το φορτίο του λόγου, αλλά οι άνθρωποι αυτοί δεν καταλάβανε, αδελφοί, και δεν καταλάβανε γιατί ο λόγος είναι ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός, το ξέρετε. Εν αρχή είναι ο λόγος και ο λόγος είναι το παρά το Θεό. Και όλοι οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, όπως λέει ο Απόστολος, ελάλησαν δια του Πνεύματος του Αγίου. Ποιο είναι το Πνεύμα το Άγιο? Το Πνεύμα του Ιησού Χριστού, δια του Πνεύματος του Χριστού. Όταν λοιπόν ερχόταν ο λόγος στους προφήτες και προφητεύανε στο λαό, ερχότανε ο λόγος του Ιησού Χριστού δια Πνεύματος Αγίου, όπως έρχεται και σε μας. Και γι' αυτό όταν ήρθε ο Ιησούς Χριστός στην Καινή Διαθήκη και είπε ότι εγώ θα σας στείλω έναν άλλον παράκλητο, ο παράκλητος ο οποίος θα ερχότανε που είναι το Πνεύμα το Άγιο, θα λαλήσει, λέει, από εμένα. Τους το είπε ξεκάθαρα, δηλαδή από μένα θα πάρει και θα δώσει σε εσάς. Άρα από πού παίρνει το Πνεύμα το Άγιο? Από τον ίδιο το Λόγο του Θεού, τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Ο Θεός να μας ευλογεί, αδελφοί, γιατί και εμείς ήρθαμε να ακούσουμε το Λόγο και ήρθαμε να ακούσουμε το Πνεύμα το Άγιο, γιατί παίρνει από τον Κύριο τον Ιησού Χριστό. Αυτό είναι που πρέπει να καταλάβουμε σήμερα, ότι αυτός ο λόγος δεν είναι βαρύς, είναι ελαφρύς. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε μέσα στην καρδιά μας ότι εμείς αγαπήσαμε το λόγο, εμείς θέλουμε το λόγο, εμείς θέλουμε να μας μιλήσει ο Θεός, θέλουμε να μας μιλήσει ο Θεός. Αμήν, αδέλφια. Θέλουμε να μας πει τα υπέρ και τα κατά της συμπεριφορά μας. Θέλουμε. Θέλουμε να μάθουμε τι θα κάνει ο Θεός μαζί μας. Θέλουμε. Θέλουμε να δούμε τα λάθη μας και θέλουμε να τα διορθώσουμε. Θέλουμε. Αυτός λοιπόν ο λόγος, όταν έρχεται δια Πνεύματος Αγίου, έρχεται να ανοίξει την καρδιά μας και να αρχίσουμε να καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι πλέον δεν νιώθω ότι όταν έρθει ο Λόγος του Θεού θα έχω ένα φορτίο πάνω στην πλάτη μου και τι δύσκολο είναι αυτό που πρέπει να το κουβαλήσω και δεν μπορώ να το κουβαλήσω το φορτίο του Λόγου του Κυρίου, αλλά θα είναι ελαφρύς ο Λόγος, το φορτίο μου είναι ελαφρύ. Γιατί λοιπόν ήρθε ο Ιησούς Χριστός και είπε στους Ιουδαίους όταν ξεκινήσανε και τους καλούσε να έρθουν σε Αυτόν, κοιτάξτε να δείτε, τους λέει, απορρίψατε τα βάρη σας, βγάλτε κάθε φορτίο, ελάτε σε μένα και πάρτε το δικό μου φορτίο. Τι εννοούσε ο Ιησούς Χριστός? Αυτό που έλεγε ο Ιερεμίας, αδελφοί. Εννοούσε ότι το φορτίο μου δεν είναι βαρύ. Ξέρετε ποιο είναι βαρύ? Το δικό σας φορτίο, ο δικός σας λόγος. Τι σημαίνει αυτό? Ότι εσύ ερμηνεύεις λάθος το θέλημα του Θεού μες στη ζωή σου. Εσύ συμπεριφέρεσαι με λάθος συμπεριφορά. Εσύ κάνεις λάθη και αυτά που κουβαλάς είναι φορτία. Γιατί δεν σου είπε ο Θεός να κάνεις κάτι που το κάνεις τώρα και φορτώνεσαι. Ο Θεός σου είπε να κάνεις κάτι άλλο. Γι' αυτό λοιπόν έρχεται ο Ιησούς Χριστός στην Καινή Διαθήκη και λέει ότι ελάτε σε μένα όλοι οι κουρασμένοι και οι φορτωμένοι. Από πού φορτωθήκανε, από πού κουραστήκανε? Από τον δικό τους λόγο, αδελφοί. Γιατί μόνοι τους πήραν τις αποφάσεις, μόνοι τους σκεφτήκανε τι πρέπει να κάνουνε και μόνοι τους αποφασίσαν μέσα στη ζωή τους πώς να το κάνουνε και φορτωθήκανε φορτία. Όταν λοιπόν έρχεται ο Λόγος του Θεού, τι κάνει? Μας ξεφορτώνει. Γι' αυτό λοιπόν στον Ιερεμία τους το έλεγε, μην λέτε ξανά και μην ξαναπείτε, γιατί αν ξαναπείτε το φορτίο του Λόγου, εγώ θα σας στείλω στα έθνη. Και τώρα έρχεται ο Εζεκίηλ, που έχουν ήδη πάει μέσα στα έθνη, δηλαδή τους έχει πάρει η Βαβυλώνα ο Ναβουχοδονόσορ, και έρχεται και τους λέει ότι θα έρθει κάποια στιγμή, και το διαβάσαμε, αδελφοί, από το τέλος του κεφαλαίου του προηγούμενου. Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, το 37 διαβάζω από το προηγούμενο κεφάλαιο του Εζεκίηλ, και τούτο θέλει ζητηθεί παρεμού, δηλαδή θα έρθει κάποια στιγμή που ενώ τα λάθη τους και οι αδυναμίες τους τους δημιουργήσανε το πρόβλημα και πήγανε στην αιχμαλωσία, ξανά πάλι στην αιχμαλωσία, φύγανε από την πατρίδα τους, φύγανε από το χώρο τους, από την πατρίδα που τους είχα εδώ για κληρονομιά, θα ξανάρθουν πάλι οι άνθρωποι αυτοί. Και γιατί έρχεται ο Θεός και το ξέρει αυτό? Γιατί ξέρει, αδελφοί, ότι ένας άνθρωπος που έχει γνωρίσει το Θεό δεν είναι εύκολο να τον ξεχάσει. Δεν είναι εύκολο να ξεχάσεις το Θεό. Όταν ο Θεός επιτρέπει κάτι μέσα στη ζωή σου, το επιτρέπει για να ξαναθυμηθείς το Θεό. Γιατί όταν έχεις απομακρυνθεί από το Θεό, κουβαλάς Θεό όμως μέσα σου. Αυτό θέλει να βγάλει από μέσα σου ο Θεός όταν σε πειραματίζεται και όταν σε εκπαιδεύει και όταν σε δυσκολεύει και όταν σου δημιουργεί πρόβλημα. Να βγάλει το Θεό που κουβαλάς από μέσα σου. Γιατί τον έχεις πατήσει, τον έχεις ξεχάσει, τον έχεις λησμονήσει, αλλά τον κουβαλάς. Γι' αυτό πολλές φορές λέμε να επιστρέψει ο Θεός στους αποστάτες. Τι σημαίνει αυτό? Είναι μια μεγάλη αλήθεια, αδελφοί, αυτό, γιατί ο άνθρωπος που γνωρίζει το Θεό και απομακρύνεται από το Θεό δεν έχει βγάλει τελείως το Θεό από τη ζωή του. Κουβαλάει μέρος Θεού. Γι' αυτό λοιπόν έρχεται ο Θεός και πιέζει τα πράγματα ώστε να μπορέσει να βγάλει το Θεό που κουβαλάει μέσα του. Λίγο κουβαλάει, λίγο θα βγάλει. Πολύ κουβαλάει, πολύ θα βγάλει. Και θα έρθει η ώρα που ο Θεός θα τα πιέσει έτσι τα πράγματα ώστε να μπορέσει να βγάλει την αλήθεια που κουβαλάει μέσα του. Αυτό είναι το νόημα του Λόγου, αδελφοί. Αυτό κάνει ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός στην Καινή Διαθήκη, αλλά το κάνει με την αγάπη και με τη χάρη. Μέχρι πρότινος ο Θεός εκπαίδευε, παίδευε τους ανθρώπους που είχε μπροστά του. Και εγώ έρχομαι και ξαναλέω ένα πράγμα που για μένα είναι η μεγάλη αλήθεια. Πολλές φορές λέμε ο Θεός Παλαιάς Διαθήκης, ο Θεός Καινής Διαθήκης. Για μένα είναι μεγάλο λάθος αυτό, αδελφοί. Ο Θεός είναι ένας. Δεν υπάρχει Παλαιάς Διαθήκης και Καινής Διαθήκης. Αλλιώς θα είχαμε δύο διαφορετικές προσωπικότητες. Θα ήταν μια διχασμένη προσωπικότητα ο Θεός και δεν θα μπορούσαμε να συνεννοηθούμε μαζί Του. Μια θα λέγαμε με ποιον μιλάμε, της Παλαιάς, ή με ποιον μιλάμε, της Καινής. Άρα της Παλαιάς είναι ο δύσκολος Θεός, ο Θεός που ταλαιπωρεί, ο Θεός που φέρνει δυσκολίες, και της Καινής Διαθήκης είναι ο Θεός που είναι καλός. Όχι, αδελφοί. Ο Θεός είναι ένας. Έχει να κάνει με διαφορετικό λαό. Έτσι να το βάλετε μέσα στην καρδιά σας. Ο Θεός αντιμετωπίζει διαφορετικούς ανθρώπους. Έχει μπροστά του διαφορετικό λαό. Ο λαός είναι σκληροπρόσωπος, σκληρομέτωπος και σκληροτράχυλος και αναγκάζεται ο Θεός να τον περάσει από εκπαίδευση, παιδεία και τιμωρία. Ο λαός είναι σκληρός. Δεν είναι ο Θεός. Ο Θεός αν έχει να κάνει με ανθρώπους της Καινής Διαθήκης που έχουν άλλη νοοτροπία και άλλη δυνατότητα και άλλες δυνάμεις δια του Πνεύματος του Αγίου, τους αντιμετωπίζει με διαφορετικό τρόπο. Ακόμα και στην Καινή Διαθήκη ένας χριστιανός, εάν κάνει λάθη και χρειάζεται ο Θεός να τον περάσει από παιδεία, ξέρετε τι λέει η Καινή Διαθήκη. Εγώ παιδεύω, ελέγχω και παιδεύω πάντα υιό το οποίο παραδέχομαι και τον μαστιγώνω κιόλας. Είναι ο ίδιος Θεός ή είναι διαφορετικός Θεός? Ο ίδιος Θεός είναι. Αλλά έρχεται στην Καινή Διαθήκη να μεταφέρει μέσα από τον Ιησού Χριστό την κανονική προσωπικότητα που έχει και όχι αυτό που έχει εντύπωση ο κάθε άνθρωπος. Γιατί όταν ένας είναι σκληρός, σκληροπρόσωπος, σκληροτράχυλος, όταν έχεις έναν πατέρα που πρέπει να σε αντιμετωπίσει, πώς θα σε αντιμετωπίσει? Θα σε αντιμετωπίσει με σκληρότητα. Το έχω ξαναπεί το παράδειγμα. Έχεις ένα παιδί που είναι ατίθασο τελείως. Και είναι ένα παιδί το οποίο δεν σε ακούει, δεν ακούει τι του λες, δεν ενδιαφέρεται για τη χαρά σου, δεν ενδιαφέρεται για την ευτυχία σου. Σου λέει εγώ θα κάνω ό,τι θέλω, παράτα με ό,τι και να μου λες εγώ θα κάνω το αντίθετο. Και έχεις ένα παιδί που υπακούει. Ένα παιδί που του λες έλα εδώ παιδί μου και έρχεται. Ένα παιδί που του λες πήγαινε στο χωράφι και πηγαίνει. Ένα παιδί που του λες τι θες να σου πάρω και λέει τίποτα πατέρα, εγώ μια βόλτα μαζί σου θέλω και να μιλήσουμε και να αγαπηθούμε και να αγκαλιαστούμε και να είμαστε ευτυχισμένοι. Και έχεις το άλλο που έχει τρελαθεί και όταν του μιλάς του λες έλα εδώ, δεν έρχεται. Θέλω να μου κάνεις κάτι για μένα, δεν το κάνει. Γιατί και πώς θα του μιλήσεις? Θα αρχίσεις να ενοχλείσαι. Σαν πατέρας ενοχλείσαι. Είναι λογικό όταν έχεις ένα παιδί δύστροπο, δύσκολο, ανυπάκουο, σκληρό και δεν σε ακούει, δεν σε σέβεται, δεν εκτελεί το θέλημά σου να το αντιμετωπίσεις με μια διαφορετική συμπεριφορά. Είσαι ο ίδιος πατέρας, δεν είσαι διαφορετικός. Ο ίδιος είσαι. Έχεις όμως άλλο παιδί στη μία πλευρά και άλλο παιδί στην άλλη. Υπάρχουν παιδιά που δεν τα έχουμε μαλώσει ποτέ και είναι παιδιά που τα μαλώνουμε κάθε μέρα. Γιατί? Γιατί είναι άλλη συμπεριφορά το ένα, άλλη συμπεριφορά το άλλο. Είναι ο ίδιος πατέρας όμως, ο ίδιος Θεός, ο Θεός του ουρανού αδελφοί. Αυτόν τον πατέρα ήρθε ο Ιησούς Χριστός να μας δείξει για να μας πει τι. Συγγνώμη λέει παιδιά μου λέει ο Ιησούς Χριστός, ο πατέρας δεν είναι έτσι πως τον έχετε φανταστεί. Σκληρός, παιδευτής, δεν ενδιαφέρεται για σας, σας πηγαίνει στην αιχμαλωσία. Δεν είναι αυτός ο πατέρας. Εγώ έχω γνωρίσει άλλο πατέρα και αυτόν τον πατέρα που έχω γνωρίσει ήρθα να σας τον συστήσω και να καταλάβετε με ποιον πατέρα έχετε να κάνετε. Και επειδή δεν μπορείτε εσείς να συντονιστείτε, δεν μπορείτε να εκτελέσετε το θέλημα του πατέρα και έχετε φορτωθεί φορτία πάνω στην πλάτη σας που σας έχουν κουράσει, ήρθα να σας τα πάρω, ήρθα να σας βοηθήσω, ήρθα να φύγετε από την κατάσταση που βρίσκεστε, να σας ελευθερώσω και όντας ελεύθεροι να αντιμετωπίσετε διαφορετικά αυτό τον πατέρα που είναι γεμάτος αγάπη. Γιατί ο πατέρας σας αγαπάει. Τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωσε το γιο του, το μονογενή, για να μην απολεστεί πάσο πιστεύων εις αυτόν. Γιατί υπήρχε περίπτωση να απολεστεί? Βεβαίως, εάν δεν πιστεύανε στον Ιησού Χριστό, θα πηγαίναν στην απώλεια, αδελφοί. Αυτό είναι που έρχεται ο Θεός να κάνει και στην Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη. Μόνο που όταν έστελνε στην Παλαιά Διαθήκη απεσταλμένους, οι απεσταλμένοι δεν είχαν τη χάρη του Ιησού Χριστού. Ένας προφήτης της Παλαιάς Διαθήκης δεν έχει τη χάρη του Υιού, δεν γνωρίζει τον Πατέρα ακριβώς. Γιατί ό,τι γνωρίζεις, αυτό και λες. Και όπως το καταλαβαίνεις, αυτό μεταφέρεις. Όταν λοιπόν έρχεται ο προφήτης της Παλαιάς Διαθήκης, ας πούμε ένας Ιωνάς, σας λέω ένα παράδειγμα. Και λέει ο Θεός, θέλω να σωθεί οι 120.000 που είναι στην Νινεβή. Ιωνά, πας να τους μιλήσεις? Και ο Ιωνάς λέει όχι. Δηλαδή, τι έρχεται να πει ένας προφήτης Παλαιάς Διαθήκης? Δεν καταλαβαίνει την καρδιά του Θεού, δεν μπορεί να τη μεταφέρει. Ό,τι γνωρίζει μεταφέρει. Γνωρίζει αυτό που κατάλαβε, ότι ο Θεός είναι, ξέρω εγώ, τιμωρός, είναι δίκαιος, είναι ευθύς, είναι... Αυτά γνωρίζει. Δεν γνωρίζει ότι ο Θεός κάνει και χάρη. Δεν γνωρίζει ότι ο Θεός αγαπάει. Δεν γνωρίζει ότι ο Θεός δέχεται τους εχθρούς του και αυτούς που είναι εναντίον και θέλει να τους σώσει. Και τι κάνει? Στέλνει έναν προφήτη ο οποίος δεν έχει γνώση Θεού. Που σημαίνει ότι για να αποκτήσει γνώση Θεού, τι πρέπει να κάνει ένας άνθρωπος? Πρέπει να πεθάνει. Και αυτός ο προφήτης αναγκάστηκε να πεθάνει 3 μέρες στο κήτος για να μπορέσει να πάει να κηρύξει μετάνοια και επιστροφή στους εχθρούς. Γι' αυτό λοιπόν έρχεται ο Κύριος να δώσει την αγάπη του μέσα από το πρόσωπο που τον γνωρίζει πραγματικά. Γι' αυτό ο πατέρας με τον Υιό ήταν ένα. Ήταν ίδια συμπεριφορά, ίδιος χαρακτήρας, ίδια πατήματα, ίδια οπτική. Έβλεπε με τον ίδιο τρόπο και αυτό ήταν να μεταφέρει ο Ιησούς, ο Χριστός, ο Κύριός μας. Γι' αυτό λοιπόν έρχεται ο Εζεκιήλ, ο οποίος δεν είναι και αυτός ο προφήτης της χάριτος. Δεν είναι δηλαδή ένας Ισαΐας. Δεν είναι ένας προφήτης ο οποίος μιλάει για τη χάρη και μιλάει για την αγάπη. Είναι ένας προφήτης ο οποίος βλέπει ένα λαό ταλαιπωρημένο μέσα στην Βαβυλώνα και ο οποίος βλέπει τις αμαρτίες του λαού. Όταν λοιπόν βλέπεις τις αμαρτίες του άλλου, δεν πας με χάρη, πας με οργή, πας με θυμό, πας με ένταση, πας με επίθεση, δεν πας με χάρη. Όταν λοιπόν τις αμαρτίες αυτές δεν μπορείς εσύ να τις διαχειριστείς, τον μαλώνεις τον άλλον. Αν όμως μπορείς να τις πάρεις και να πεις, παιδί μου, μέχρι εδώ, αρκεί, δεν θα μιλήσουμε για τα λάθη σου, δεν θα μιλήσουμε για το πρόβλημά σου, δεν θα μιλήσουμε για τη συμπεριφορά σου, θέλω να σου πω ότι εγώ σε αγαπάω. Μπορεί κάποια στιγμή να ήρθαμε σε εναντίωση, μπορεί κάποια στιγμή να κοντράραμε μεταξύ μας, μπορεί κάποια στιγμή να μην τα καταφέραμε, αλλά θέλω να σου πω ότι σ' αγαπάω, γιατί είσαι παιδί μου, γιατί είσαι αυτός που γέννησα και θέλω να αποκτήσεις αιώνια ζωή. Δεν θέλω να πας στην απώλεια. Θέλω να αποκτήσεις αιώνια ζωή. Και τι είναι αυτό που κάνει ο Πατέρας Θεός? Θέλει να βοηθήσει και τους απεσταλμένους, αυτούς που πάνε να μιλήσουν, να τους δώσει το χαρακτήρα του μέσα στην καρδιά. Και πώς το κάνει? Δια Πνεύματος Αγίου, αδελφοί. Μόνο το Πνεύμα το Άγιο μπορεί να σου δώσει την πλήρη εικόνα του Πατέρα Θεού και το χαρακτήρα του. Μόνο όταν το Πνεύμα το Άγιο λειτουργήσει μέσα σου, μόνο όταν επικαλεστείς το Πνεύμα του Θεού. Γι' αυτό καμιά φορά, αδελφοί, όταν αντιμετωπίζουμε ένα πρόβλημα, καλύτερα να μην πάμε με το δικό μας πνεύμα, αλλά να πάμε με το Πνεύμα το Άγιο. Σας το έχω ξαναπεί. Εγώ κάποια στιγμή ήθελα να μιλήσω και να αντιμετωπίσω λεκτικά ένα πρόσωπο, το οποίο ήταν κάποια στιγμή θα κουβεντιάζαμε και μου έλεγε το Πνεύμα το Άγιο από το πρωί τι να πω. Μου το έλεγε. Μου έλεγε, θα πεις αυτό, αυτό και αυτό. Εντάξει, άμα σου πει αυτό θα πεις αυτό. Μου έλεγε το Πνεύμα το Άγιο. Και εγώ τι έκανα? Το αντίθετο. Φούντωσα και πάνω στο φούντωμά μου είπα τα δικά μου. Γιατί είχα οριοθετήσει τι θα πω. Δηλαδή είμαι θυμωμένος και επειδή είμαι θυμωμένος θα πω αυτά τα πράγματα. Και μου λέγε το Πνεύμα το Άγιο, σε αυτό που σκέφτηκες μην το πεις έτσι, πες το έτσι. Σε αυτό που σκέφτηκες μην το πεις έτσι, πες το έτσι. Γιατί? Για να μπορέσεις να βγάλεις αποτέλεσμα. Τελικά το έβγαλα το αποτέλεσμα? Όχι. Και αυτό είναι που έρχεται ο Θεός, αδελφοί, να μας μάθει, ότι για να μπορέσουμε να μιλήσουμε, καλύτερα να μην μιλάμε με το δικό μας πνεύμα, να μην μιλάμε με τη λογική τη δική μας, να καθόμαστε λίγο ήρεμα και να σκεφτούμε τι θέλει ο Θεός, τι λέει το Πνεύμα το Άγιο. Να κάτσουμε λίγο να συζητήσουμε με το Πνεύμα το Άγιο, να μας κάνει τη λεκτική του, να μας πει τι ακριβώς πρέπει να πούμε, πώς να τα πούμε, και αυτό είναι που θα φέρει το αποτέλεσμα. Έρχεται λοιπόν ο Εζεκιήλ, που ενώ είναι προφήτης της εχμαλωσίας και του έχει δείξει ο Θεός όλες τις αμαρτίες του λαού, έρχεται ο Θεός στον ίδιο προφήτη και λέει, κοίτα να δεις, εγώ πήρα μια απόφαση να αλλάξω την καρδιά αυτού του λαού. Πρώτη φορά ο Θεός, αδελφοί, λέει στον προφήτη του, εγώ θα αλλάξω την καρδιά. Στα προηγούμενα εδάφια, άμα τα διαβάσετε, λέει θα βγάλω τη λίθινη καρδιά, θα βγάλω την παλιά καρδιά και θα βάλω μια καινούργια καρδιά. Εσύ θα το κάνεις, Θεέ μου? Ναι. Δεν το κάνουν αυτοί? Όχι, δεν θα μπορέσουνε. Θα τους φέρω όμως σε τέτοια κατάσταση, ώστε να βγει η παλιά καρδιά και να βάλουν μια καινούργια καρδιά, από την οποία θα μπορέσω να επικοινωνήσω. Όταν λοιπόν στην Καινή Διαθήκη εμείς δεν ξέραμε Θεό και ερχόμαστε να επικοινωνήσουμε μαζί Του, ξέρετε πώς μας βοήθησε εμάς στην Καινή Διαθήκη που δεν ξέραμε Θεό, δεν είχαμε Θεό, δεν ξέραμε την καρδιά του Θεού να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε με το Θεό. Μας έδωσε Πνεύμα Άγιο, αδελφοί. Γιατί το Πνεύμα το Άγιο, λέει, γνωρίζει τα βάθη του Θεού. Άρα λοιπόν όταν έχεις το Πνεύμα το Άγιο, τι έρχεται ο Θεός και σου λέει? Το Πνεύμα το Άγιο, λέει, παιδί μου, δεν είναι για να μιλάς γλώσσες. Το Πνεύμα το Άγιο δεν είναι για να ξέρεις τι σκέφτεται ο άλλος. Το Πνεύμα το Άγιο δεν είναι για να θεραπεύεις. Το Πνεύμα το Άγιο δεν είναι για να κάνεις θαύματα. Το Πνεύμα το Άγιο δεν είναι για να συστήνεις το εαυτό σου. Το Πνεύμα το Άγιο είναι να μάθεις εμένα πρώτα απ' όλα. Το Πνεύμα το Άγιο είναι να μάθεις την αγάπη μου που την έχω εγκεχημένη εν τες καρδίες ημών. Πρώτα απ' όλα αυτό πρέπει να μάθεις και μετά όλα τα άλλα. Για να απολαύσεις τις δωρεές του Θεού και τα δώρα του Θεού μέσα στη ζωή σου, πρώτα πρέπει να μάθεις με ποιον Θεό έχεις να κάνεις. Για να απολαύσεις όλα αυτά που σου δίνει ο Θεός, πρέπει να μάθεις αυτόν που στα δίνει. Αυτό είναι το Πνεύμα το Άγιο και αυτή τη δουλειά κάνει. Πρώτα απ' όλα πρέπει να μάθω το Θεό στη ζωή μου. Με ποιον Θεό έχω να κάνω? Ότι είναι αγαθός, ότι είναι καλός, ότι είναι ελεήμων, ότι είναι εκτήρμων, ότι μακρόθυμος, μεταμελείται για το κακό, θέλει το καλό μου, για το καλό μου ενδιαφέρεται ο Θεός και ό,τι κάνει το κάνει για το καλό μου. Άρα λοιπόν πρέπει να μείνω πιστός σε αυτή την εικόνα που έχω για το Θεό, ότι είναι καλός, ότι είναι πιστός, ότι θέλει το καλό μου. Και γι' αυτό, αδελφοί, ο άνδρας της πίστης, ο Αβραάμ, όταν ο Θεός του είπε θυσίασε το παιδί σου, σε αντιδιαστολή με τους θεούς της τότε εποχής, το Μολόχ, το Βάλ, την Αστάρτη, που ζητάγανε θυσίες ανθρώπων, θυσίες παιδιών, έρχεται ο Θεός και ζητάει από τον Αβραάμ μια θυσία ενός παιδιού, που τελικά έρχεται και του λέει: εγώ σου είπα να θυσιάσει το παιδί μου για να καταλάβω εάν τελικά με συγκρίνεις με τους θεούς των λαών αυτών. Δηλαδή, μήπως μέσα στο μυαλό σου πεις, α, και αυτός ο Θεός ζητάει ανθρωποθυσίες. Εγώ λάτρευα έναν Θεό ο οποίος είναι καλός, ο οποίος είναι τίμιος, ο οποίος είναι σωστός. Και τώρα αυτός μου ζητάει μια ανθρωποθυσία να θυσιάσω το παιδί μου που το αγαπάω κιόλας. Είναι το μοναδικό που μου έχει πει ότι θα μου δώσει. Τι διαφορά έχει με τους άλλους θεούς? Αυτό ήθελε να ξεπεράσει ο Αβραάμ, αδελφοί. Και το ξεπέρασε, ξέρετε, με ποια σκέψη? Με το ότι ο Θεός δεν μπορεί να κάνει λάθος. Ο Θεός δεν είναι κακός Θεός. Ο Θεός είναι καλός Θεός. Δεν είναι σαν τους άλλους. Δεν είναι σαν τα δαιμόνια. Δεν είναι σαν τον Μολόχ. Δεν είναι σαν τον Βάλ. Δεν είναι σαν την Αστάρτη. Είναι ο ζωντανός και αληθινός Θεός, ο οποίος κάτι θα κάνει. Δεν μπορεί να μου το λέει έτσι. Κάτι διαφορετικό είναι. Και τελικά τι ήταν το διαφορετικό? Να έρθει ο Θεός να του πει ότι εγώ δεν ζητάω να θυσιάσεις τίποτα, εγώ θα θυσιάσω για σένα. Δεν ζητάω να προσφέρεις κάτι, εγώ θα προσφέρω για σένα. Και ξέρεις, του λέει, τι θα προσφέρω εγώ? Θα προσφέρω το δικό μου γιο αντί εσού. Εσύ όπως πήρες απόφαση να προσφέρεις το γιο σου για μένα, θα τον προσφέρω εγώ το γιο μου για σένα, για να σου δείξω πόσο πολύ σε εκτιμάω και πόσο πολύ σε αγαπάω, γιατί μέσα από σένα θέλω να βγάλω έναν λαό που με ξέρει, με γνωρίζει και με αγαπάει πραγματικά. Και πώς γίνεται όλο αυτό? Όταν έρχεται ο λαός αυτός στον εαυτό του. Ελθώνει σε αυτόν, έλεγε για τον άνθρωπο ο οποίος απομακρύνθηκε από το σπίτι του πατέρα. Γιατί έχασε το μυαλό του. Σου λέει, τι είναι αυτό το πράγμα που έπαθα? Έχασα την οικογένειά μου, έχασα το σπίτι του πατέρα μου, έχασα την αγάπη του, έχασα τα αδέλφια μου, έχασα τις υπηρεσίες, έχασα το φαγητό. Βέβαια από το φαγητό ξεκίνησε αυτός, γιατί η κοιλιά είναι το παν. Κάποτε το είχα σκεφτεί, λέω, το να φάει κάποιος και να πιει είναι το παν. Δηλαδή άμα έχεις να φας και να πιεις, μετά όλα τα άλλα λίγο ξεπερνιόνται, θα τα καταφέρεις. Άμα πεινάς, είναι σοβαρό πρόβλημα. Δηλαδή, άμα είσαι φτωχός, δυστυχισμένος. Αλλά όμως, αν έχεις κάποιον που σου προσφέρει κάτι, έστω και λίγο, και έχεις τη δυνατότητα να το ξεπεράσεις, παίρνεις κουράγιο και παίρνεις δύναμη και προχωράς και κάνεις το σωστό μέσα στη ζωή σου. Και έρχεται λοιπόν ο Θεός και λέει στον προφήτη Εζεκιήλ στο 37, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός. πώς ο Ιζεκίλ λέει, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, δια Πνεύματος Αγίου. Τι είναι το Πνεύμα το Άγιο, είπαμε, το Πνεύμα του Ιησού Χριστού, το Πνεύμα του Υιού. Θα μου πεις μήπως είναι το Πνεύμα του Πατέρα, το ίδιο Πνεύμα είναι, αδερφοί, γιατί εμείς που πιστεύουμε στην Τριάδα, πιστεύουμε Πατέρα Υιό και Πνεύμα Άγιο. Τριάδα ομοούσιο και αχώριστο. Δεν υπάρχει δηλαδή διαφορά για μας το Πνεύμα του Υιού και το Πνεύμα του Πατέρα, δεν είναι διαφορετικό, το ίδιο Πνεύμα είναι, απλά έρχεται εδώ να κάνει τη διαφορά στο χαρακτήρα, δηλαδή να δείξει πραγματικά τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεται ο Θεός μέσα από, από τον Υιό. Και λέει, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός και τούτο θέλει ζητηθεί παρεμού εκ του οίκου Ισραήλ. Τι λέει? Κάποια στιγμή λέει θα μου ζητήσουνε, τούτο θα ζητηθεί. Και πού το ξέρεις εσύ τι θα σου ζητήσουνε? Δεν ξέρει ο Θεός, αδελφοί, τι σκέφτεσαι? Δεν ξέρει τι έχεις μέσα στο μυαλό σου? Δεν ξέρει τι θα του πεις? Ξέρει τι θα του πεις. Προσέχτε, είναι φοβερός Θεός. Ξέρει ότι κάποια στιγμή, ενώ τώρα δεν πας να του μιλήσεις, ότι θα πας να του μιλήσεις και θα του ζητήσεις κάτι. Και ξέρει τι θα του ζητήσεις. Και εμείς ερχόμαστε τώρα εδώ και προσευχόμαστε κάθε μέρα και του ζητάμε τις ανάγκες μας και του λέμε δεν μας ακούς. Ενώ πριν χρόνια ξέρει ο Θεός τι θα κάνεις σε μία προσευχή που θα πας να του ζητήσεις. Δεν είναι φοβερός αυτός ο Θεός, αδελφοί? Ξέρει τι θα του ζητήσεις σε μία προσευχή. Ποια είναι αυτή η προσευχή? Η προσευχή της καρδιάς. Η προσευχή της επιστροφής. Η προσευχή της μετάνοιας. Η προσευχή της ειλικρίνειας. Η προσευχή της αλήθειας. Αυτή την προσευχή ακούει ο Θεός. Δεν ακούει τα παράπονα, τις γκρίνιες που θες να τα βγάλεις από μέσα σου και θέλεις να ελευθερωθείς και σε κάποιον να τα πεις και αντί να τα πεις στους ανθρώπους τα λες στο Θεό. Λέει ο Θεός ότι εγώ ακούω τη φωνή της καρδιάς. Τη φωνή η οποία λέει θέλω πρώτα απ' όλα να σε αγαπήσω και να επιστρέψω σε σένα. Θέλω να κάνω το δικό σου θέλημα. Και γι' αυτό λοιπόν έρχεται ο Θεός και του λέει ότι κάποια στιγμή θα μου ζητηθεί από μένα εκ του οίκου Ισραήλ. Γιατί μέχρι τώρα από πού ζητάγανε? Από τους άλλους θεούς. Από τους άλλους θεούς ζητάγανε. Από το Βάλ, από τα Βαλίμ. Έτσι τους έλεγε. Θα βγάλω τους Βαλίμ από το στόμα σας. Δηλαδή αντί να ζητάνε από τον αληθινό Θεό, ζητάγανε από τους ξένους θεούς. Και θα ζητηθεί, λέει, παρεμού από εμένα εκ του οίκου Ισραήλ, να κάμω εις αυτούς. Τι να κάμω? Να πληθύνω αυτούς με ανθρώπους ως πίμνιο προβάτων, ως το Άγιο Πίμνιο, δηλαδή τι να κάνω? Να πληθύνω με ανθρώπους σαν πίμνιο προβάτων, δηλαδή να τους μαζέψω και να τους κάνω μία πίμνη, γιατί είναι διασκορπισμένοι, γιατί έχουν χάσει τον προσανατολισμό τους, να τους ξαναμαζέψω πάλι μαζί, να τους κάνω μία πίμνη. Και τι λέει στον προφήτη Οσιέ? Λέει, μου είπε ο Θεός να αναλάβω, λέει, το πίμνιο της φαγής, το όντως τεταλαπορημένο πίμνιο, το οποίο, λέει, οι άνθρωποι που το έχουν, το σφάζουν ατιμωρήτως. Ποιος είναι αυτός? Ο Ιησούς Χριστός. Εγώ, λέει, θα τους πάρω και θα τους κάνω μία πίμνη ξανά. Θα τους ενώσω, θα τους φέρω κοντά στο Θεό και θα τους κάνω αυτό που μου ζητήσανε. Ο Θεός έχει το σχέδιό του, αδελφοί, και περιμένει να το εκτελέσει από την προσευχή της καρδιάς μας, το ξέρετε. Όταν λοιπόν η καρδιά μας συντονιστεί με την καρδιά του Θεού, τα πάντα εκτελούνται μέσα στη ζωή μας. Τα πάντα είναι δυνατά εις τον πιστεύοντα, γιατί τα πάντα είναι δυνατά εις το Θεό. Όταν λοιπόν ένας άνθρωπος συντονίζεται με το Θεό και δείχνει πραγματικά την σχέση που πρέπει να έχει τη σωστή, έρχεται ο Θεός και απαντάει με θαύματα μέσα στη ζωή του, αδελφοί. Γι' αυτό λέμε η προσευχή του νου και η προσευχή δια του πνεύματος, της καρδιάς. Γιατί καμιά φορά ο Θεός καταλαβαίνει ότι εμείς δεν ξέρουμε τι να πούμε, δηλαδή δεν ξέρουμε πώς να το μεταφέρουμε αυτό που κουβαλάμε και τι λόγια να χρησιμοποιήσουμε, και έρχεται το Πνεύμα το Άγιο και προσεύχεται υπέρ ημών δια στεναγμών αλαλήτων. Γι' αυτό χρειαζόμαστε το Πνεύμα το Άγιο, την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου, γι' αυτό χρειαζόμαστε να καταλαβαίνουμε την καρδιά του Θεού. Και έρχεται λοιπόν ο Θεός και λέει, θα τους μαζέψω, θα μου ζητήσουν να τους μαζέψω ως το Άγιο Πίμνιο, ως το Πίμνιο της Ιερουσαλήμ, εν τις επισήμεις εορτές αυτής. Τι σημαίνει εν τις επισήμεις εορτές αυτής? Είχανε επίσημες γιορτές, γύρω στις 7 γιορτές, 3 ήταν οι βασικές, Πάσχα, Πεντηκοστή και Σκηνοπηγία. Είχανε και την Σάλπιγγα, την εποχή των Σαλπίγκων, αλλά οι βασικές ήταν που μαζευόντουσαν στην Ιερουσαλήμ, δηλαδή μαζευόντουσαν όλοι μαζί, ενωνόντουσαν όλοι μαζί για να δοξάσουν όλοι μαζί, ήταν βασικές εορτές, επίσημες εορτές, οι οποίες ήταν γιορτές που μαζευόντουσαν όλοι οι Ισραηλίτες. Θα τους ξανακαλέσω, λέει, σαν το πίμνιο της Ιερουσαλήμ, εν τες επισήμες εορτές αυτής, ούτως επόλης ερημωμένε θέλουση γίνει πλήρης πυμνίων ανθρώπων. Δηλαδή, ερημώθηκε η Ιερουσαλήμ, ερημώθηκε η Βηθλεέμ, ερημώθηκε η γύρω περιοχή, γιατί έχουν φύγει και έχουν πάει στην αιχμαλωσία οι άνθρωποι αυτοί και δεν έχουν τη δυνατότητα να επιστρέψουν και να είναι πάλι μαζί. Και μόλις το κάνω, λέει αυτό, θα γνωρίσουν ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Όταν λοιπόν έρθουν και προσευχηθούν σε μένα κάτι συγκεκριμένο, να ξαναεπιστρέψουν, να ξανακάνουν πάλι το θέλημά μου και μου ζητήσουν μέσα από την καρδιά τους να ξανακάνουν το θέλημά μου, εγώ θα το εκτελέσω, λέει, και τότε θα καταλάβουν ότι εγώ είμαι ο ζωντανός Θεός. Δηλαδή, όταν εμείς ζητάμε κάτι από το Θεό και το εκτελεί, τότε καταλαβαίνουμε ότι έχουμε να κάνουμε με ένα ζωντανό Θεό. Αν λοιπόν εκτελεστεί ο λόγος που του ζητήσαμε και γίνει ακριβώς όπως το ζητήσαμε, τότε ο Θεός γίνεται ο Θεός μας και διώχνουμε κάθε τι άλλο μέσα στη ζωή μας. Θέλουμε να λατρεύουμε το ζωντανό και αληθινό Θεό. Και έρχεται ο Εζεκιήλ με μεγάλη απορία. Πώς θα γίνει αυτό? Έχεις να κάνεις με ένα λαό ο οποίος είναι ανυπάκος, κάθε φορά τον διώχνεις, τον ξαναφέρνεις. Και τον διώχνεις, τον ξαναφέρνεις. Ξέρετε, αυτός ο λαός ποτέ δεν έμεινε ήρεμος. Πάντα ήταν στην εχμαλωσία και ξαναγύρναγε, ξαναπήγαινε, πρώτος ναός, δεύτερος ναός, τρίτος ναός, τέταρτος ναός. Έχουν δηλαδή χάσει τον προσανατολισμό τους οι άνθρωποι αυτοί. Και δεν μπορούν να βρουν τα πατήματά τους, γιατί δεν έχουν καταλάβει με ποιον Θεό έχουν να κάνουν. Νομίζουν ότι υπάρχει ένας άλλος Θεός στη δική τους περιοχή και ένας άλλος Θεός στην έξω περιοχή. Δηλαδή, άλλος Θεός είναι ο Θεός ο δικός τους και άλλος Θεός ο Θεός των ανθρώπων που είναι οι χριστιανοί και τα έθνη. Άλλος Θεός. Δεν είναι άλλος Θεός, ίδιος Θεός είναι. Δεν έχουν καταλάβει και γι' αυτό οι άνθρωποι αυτοί έχουν χάσει τον προσανατολισμό τους, το περπάτημά τους και τη σχέση τους με την αλήθεια και με τον αληθινό Θεό, γιατί δεν καταλαβαίνουν τι μπορεί να κάνει ο Θεός μες στη ζωή τους. Και έρχεται λοιπόν ο Εζεκιήλ, αδελφοί, και λέει για ένα όραμα. Ένα όραμα το οποίο έχει να κάνει και με την τότε εποχή, αλλά ένα όραμα που έχει να κάνει και με τη σημερινή εποχή. Για μένα, ένα όραμα αυτού του τύπου, που έχει να κάνει με το κεφάλαιο πριν το Γόγ Μαγόγ, δηλαδή το κεφάλαιο πριν την ταλαιπωρία του λαού Ισραήλ και τον πόλεμο που θα γίνει στο Ισραήλ, λόγω της Ιερουσαλήμ, είναι ένα κεφάλαιο το οποίο έχει να κάνει και με την τότε εποχή, δηλαδή την νοοτροπία που πρέπει να έχει ο λαός στην τότε εποχή, αλλά και ένα κεφάλαιο το οποίο δηλώνει το τι γνωρίζει ο Θεός για το μέλλον. Δηλαδή πώς έρχεται ο Θεός και εκφράζει το μέλλον αυτού του λαού. Και το εκφράζει, αδελφοί, με μία, θα λέγαμε, παραβολή, με μία εικόνα. Γιατί αν δεν δώσεις μία εικόνα σε κάποιον, δεν μπορεί να το καταλάβει με λόγια. Δηλαδή δεν μπορείς να το εξηγήσεις περιφραστικά ή να του πεις με λόγια κάποια πράγματα, αν δεν το κάνεις λίγο εικόνα. Δηλαδή δεν του δώσεις μια παραβολή, δεν του πεις μια ιστορία, δεν του δώσεις μια εικόνα να το καταλάβει. Γιατί δεν έχει την αντίληψη. Γιατί το μυαλό του ανθρώπου είναι περιορισμένο, αδελφοί. Αυτό είπε ο Ιησούς Χριστός. Εάν σας είπα τα επίγεια και δεν τα καταλαβαίνετε, δηλαδή έχετε περιορισμό στο να αντιληφθείτε βασικά πράγματα, πώς εάν σας πω τα επουράνια θα τα καταλάβετε? Δηλαδή πώς εάν σας πω μεγάλα πράγματα και σπουδαία πράγματα θα μπορέσετε να τα καταλάβετε, εάν δεν τα καταβάσω στο επίπεδό σας? Αυτό είναι που κάνουν μερικές φορές οι γονείς όταν μιλάνε ή οι μεγάλοι όταν μιλάνε σε ένα μικρό παιδί. Τι κάνουν? Κατεβαίνουν στο επίπεδό του. Έχετε δει κάποιον που θέλει να μιλήσει σε ένα τρίχρονο, τετράχρονο? Δεν το κοιτάει αφιψηλού. Για να του μιλήσει, γονατίζει κάτω. Δηλαδή, κατεβαίνει στο επίπεδό του για να το δει. Και του μιλάει με απλά λόγια, με μορδίστικα λόγια και με ιστορίες, οι οποίες μπορεί να τις καταλάβει. Δηλαδή, τις αντιλαμβάνεται. Του λέει ένα παραμύθι, του λέει μια ιστορία, του λέει μια παραβολή. Αυτό που έκανε ο Ιησούς Χριστός. Σαν να μίλαγε σε παιδιά. Γιατί τους μιλάς, λέει, με παραβολές? Και δεν τους τα λες έξω από τα δόντια, γιατί, λέει, δεν καταλαβαίνουν. Η καρδιά τους έχει παχυνθεί, δεν μπορούν να νιώσουν, να καταλάβουν τι γίνεται γύρω τους. Θα τους μιλήσω με παραβολές, γιατί στη διαδρομή θα τις σκεφτούν αυτές τις παραβολές, θα τις μιλήσουν μεταξύ τους και θα αρχίσουν να φωτίζονται μέσα από τις παραβολές το τι συμβαίνει. Είναι αυτό που γίνεται στο λαό μας, αδελφοί, που λένε κάποιες παροιμίες. Ξέρετε οι παροιμίες που μας μένουν μέσα στο μυαλό μας? Όλοι ξέρουμε τις παροιμίες. Όλοι ξέρουμε κάποια πράγματα. Γιατί μας έχουν μείνει. Γιατί ξέρουμε ιστορίες, ξέρουμε παραμύθια, ξέρουμε γιατί τότε καταλαβαίνουμε το νόημα της ιστορίας. Έρχεται λοιπόν ο Θεός και για να τους εξηγήσει ότι θα ταλαιπωρηθούν πολύ, δεν είναι το τέλος η Βαβυλώνα, θα συνεχίσουν να έχουν προβλήματα, αλλά κάποια στιγμή εγώ θα τους επιστρέψω. Ποια είναι η στιγμή που θα τους επιστρέψει? Ξέρετε τι έλεγε στον Ιερεμία? Η μεγάλη θλίψη του Ιακώβ, λέει. Υπάρχει ένα εδάφιο που μιλάει για τη θλίψη του Ιακώβ και είναι αναφορά στην μεγάλη θλίψη της εφταετίας, δηλαδή στη μεγάλη θλίψη που θα έρθει στο τέλος για να επιστρέψει όλος ο λαός Ισραήλ και να δεχτεί τον Ιησού Χριστό. Γιατί μέχρι και τον Ιησού Χριστό δεν τον δεχόντουσαν, αδελφοί. Δεν θέλανε να δεχτούν τη χάρη, δεν θέλανε να δεχτούν την δυνατότητα του Θεού να τους αγαπάει. Θέλανε ο Θεός να είναι δυνατός στη ζωή τους και να τους στείλει το βασιλιά τους και να γίνουν μεγάλοι και να γίνουν τρανοί. Έχουν μια μεγαλομανία οι άνθρωποι. Και αυτή τη μεγαλομανία θέλει να τους τη βγάλει. Λέει το αυτό φρόνημα έστω εν ημίν. Δηλαδή βγάλει τη μεγαλομανία από μέσα σου. Μην νομίζεις ότι θα γίνεις μεγάλος, θα γίνεις τρανός, θα γίνεις βασιλιάς. Βγάλ' τη μεγαλομανία, γιατί ο Ιησούς Χριστός, ενώ ήταν ο Θεός, δεν ενόμισε αρπαγή το να είναι ίσα με το Θεό. Αλλά τον εαυτό του, λέει, εκένωσε, λαβών δούλου μορφή. Και έγινε υπήκοος θανάτου δε σταυρού. Δηλαδή, χάλασε αυτό που είχε για να μπορέσει να χτίσει ξανά πάλι από την αρχή μια καινούρια σχέση. Και έχω να το λέω ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο μόνος αυτοδημιούργητος. Υπάρχουν αυτοδημιούργητοι? Ναι, μερικοί μπορεί να λένε εγώ ήμουν φτωχός και πλούτησα. Ή είχα λίγα λεφτά και τα έκανα πολλά. Είμαι αυτοδημιούργητος. Ξέρετε τι σημαίνει αυτοδημιούργητος, αδελφοί? Ο Θεός τα είχε όλα, τα πάντα, τα αφήνει, όχι για χατήρι του, για χατήρι μας, τα αφήνει όλα, κατεβαίνει στο μηδέν. Μόνος του κατέβηκε στο μηδέν και τι κάνει? Ξανακερδίζει τα πάντα. Σε μένα δόθηκε πάσα εξουσία εν ουρανό και πηγής. Ξανακερδίζει τα πάντα αφού ταλαιπωρήθηκε και αφού έδωσε τον εαυτό του θυσία μπροστά στο Θεό. Δηλαδή ο μόνος που εσκεμμένα τα χάνει όλα και με τη δυνατότητα που έχει να υποταχθεί τα ξανακερδίζει όλα. Ξέρετε τι σημαίνει να κερδίζεις πράγματα επειδή υποτάσσεσαι στο Θεό? Δεν έχουμε τίποτα δικό μας, αδελφοί. Ο Θεός μας τα έχει χαρίσει όλα. Αμήν. Δεν είναι τίποτα που το έχουμε δημιουργήσει εμείς. Ο Θεός μας τα έχει χαρίσει. Τι σημαίνει έχω? Σημαίνει μου έδωσε ο Θεός. Και γι' αυτό στην Καινή Διαθήκη έρχεται ο Λόγος του Θεού και λέει «Τι καυχάσε ως μη λαβών». Δηλαδή έχω. Τι έχεις? Αυτό που μου έδωσε ο Θεός. Άρα λοιπόν τι λες? Δεν λες έχω, λες μου δώσε ο Θεός. Δεν λες είμαι, λες με έφτιαξε ο Θεός. Δεν λες μπορώ, λες μπορώ γιατί μπορεί ο Θεός να με βοηθήσει. Αυτό έρχεται ο Θεός να μας μάθει και γι' αυτό μας λέει να λέτε οτιδήποτε και να κάνετε, τι είμαστε? Αχροί δούλοι, άχρηστοι δούλοι. Εάν μας παρατήσει ο Θεός, είμαστε άχρηστοι. Δεν θα καταφέρουμε τίποτα. Ό,τι έχουμε μέχρι τώρα, ό,τι μας έχει δώσει ο Θεός, είναι γιατί ο Θεός έκανε χάρη και ο Θεός το έχει επιτρέψει στη ζωή μας, γιατί πήραμε εμείς μια απόφαση να τιμήσουμε το όνομά Του. Όταν ο άνθρωπος τιμάει το όνομά Του, ο Θεός του δίνει τα πάντα μέσα στη ζωή του. Και τι λέω τα πάντα? Γιατί μερικές φορές νομίζουμε ότι τα πάντα είναι τα πάντα. Θέλω κι εγώ ό,τι έχει κι ο άλλος. Δεν είναι, είναι τα πάντα για σένα. Προσέχτε το. Τα πάντα για αυτά που μπορείς να κάνεις εσύ. Τα πάντα για αυτά που μπορείς να απολαύσεις. Σου έδωσε τα πάντα, τα προζωή και ευσέβεια. Δηλαδή τα πάντα τα οποία μπορείς να απολαύσεις και να τα διαχειριστείς, γιατί δεν μπορείς να διαχειριστείς τα πάντα. Δεν μπορεί να σου δώσει μια επιχείρηση 3.000 ατόμων να τη διαχειριστείς με το καλημέρα. Πρέπει να είσαι εκπαιδευμένος, να μπορείς να μάθεις, να έχεις ανθρώπους γύρω σου, να έχεις την ικανότητα, να έχεις ικανότητες. Για να μπορείς να κάνεις τα πάντα, πρέπει να έχεις κάποιες ικανότητες. Για να σου δώσει ο Θεός, σου δίνει τι, το πνεύμα τι σου δίνει, κατά την ικανότητα εκάστου. Αμήν, αδελφοί. Δηλαδή το πνεύμα δίνει κατά την ικανότητα. Άρα κάποιος έχει μια ικανότητα και ο Θεός βλέποντας την ικανότητα, του δίνει αυτά που είναι ικανός να διαχειριστεί. Άμα του δώσει παραπάνω, θα καταρρεύσει, αδελφοί. Αυτό σας το λέω. Δηλαδή, αν ο Θεός σου δώσει παραπάνω από ό,τι είσαι ικανός, καταραίεις. Άρα λοιπόν, έρχεται ο Θεός και σοφός καθώς είναι, σου δίνει κατά την ικανότητα. Όταν λοιπόν ξέρεις ότι έχεις απέναντί σου ανθρώπους που έχουν μια συγκεκριμένη ικανότητα, τι κάνεις? Ή θα τους δώσεις αυτά που είναι ικανοί, ή θα τους εκπαιδεύσεις, δηλαδή θα τους πας σε σεμινάρια, θα τους πας σε σχολεία, θα τους πας σε γυμναστήρια, θα τους πας σε εκπαιδευτήρια, για να μπορέσεις να τους αυξήσεις την ικανότητα. Έτσι κάνουν και οι άνθρωποι. Για να μπορέσουν να σε κάνουν να κάνεις περισσότερα, σε εκπαιδεύουν για να κάνεις περισσότερα, να μάθεις περισσότερα. Όσο περισσότερα είσαι ικανός να κάνεις, τόσο περισσότερο βάρος σου βάζουν επάνω σου. Γιατί έχεις τη δυνατότητα να το εκτελέσεις. Άρα λοιπόν τι κάνει ο Θεός? Ο Θεός βοηθάει τους ανθρώπους να μπορέσουν να σταθούν στα πόδια τους, να μπορούσαν να δυναμώσουν για να μπορέσουν να κάνουν το δικό του θέλημα. Τι έχει να κάνει με ανθρώπους οι οποίοι έχουν χάσει την ικανότητά τους, αδελφοί? Την είχαν την ικανότητα να είναι μαζί με το Θεό και τη χάσανε. Χάσανε τη δυνατότητα να είναι μαζί με το Θεό και άρχισαν να χάνουν τη δύναμή τους, χάσαν τις δυνάμεις τους. Και οι δυνάμεις τους τους εγκαταλείψανε. Δεν έχουν ικανότητες, δεν έχουν δυνατότητες, δεν μπορούν να κάνουν πράγματα. Φανταστείτε έναν χριστιανό, ο οποίος είχε ξεκινήσει με όλο του το ζήλο και είχε πνεύμα Άγιο και είχε δύναμη και είχε κουράγιο και ήθελε να τρέξει και ήθελε να κάνει πράγματα και είχε οδηγία Θεού και κάποια στιγμή κάτι συμβαίνει στη ζωή του ή μπαίνει μια αμαρτία ή ένα πρόβλημα και μετά δεν θέλει να μιλήσει. Και πάει, ας πούμε, σε μια εκκλησία και του λένε: αδελφέ, θα κάνει μια προσευχή. Και δεν κάνει ούτε προσευχή. Δηλαδή, δεν θέλει να κάνει κάτι, δεν έχει την ικανότητα. Είναι νεκρός πνευματικά. Δεν μπορεί να ανταπεξέλθει. Και δεν μπορεί να ανταπεξέλθει γιατί δεν έχει την ικανότητα. Όταν όμως ένας άνθρωπος αποκτάει τη δύναμη, αποκτάει την ικανότητα, τότε έχει ζήλο να κάνει πράγματα και θέλει να υπηρετήσει το Θεό και θέλει να κάνει το θέλημα του Θεού. Ο Θεός να μας δώσει την ικανότητα που μπορούμε να αντέξουμε, αδελφοί. Δηλαδή να φτάσουμε σε ένα σημείο, σε ένα επίπεδο ικανότητας που είναι επίπεδο ισορροπίας. Τι σημαίνει αυτό? Δεν θέλουμε να χάσουμε και το μυαλό μας. Αμήν. Γιατί αυτό που είπε στον Απόστολο Παύλο, που του λέει ότι αρκεί είσαι η χάρις μου, είναι το επίπεδο της ισορροπίας. Δηλαδή ένα επίπεδο στο οποίο ένας άνθρωπος έχει την ικανότητα να φτάσει σε ένα σημείο. Όταν μπορείς να αντέξεις 300 κιλά να τα σηκώσεις, 300 κιλά θα σηκώσεις. Αν σου βάλουν μισό κιλό παραπάνω, δεν θα μπορέσεις να το σηκώσεις. Άρα λοιπόν ξέρει ο Θεός τι δυνατότητες, τι ικανότητες, πόσο μπορούμε να αντέξουμε και έρχεται να μας ξαναβάλει στη διαδικασία της δυνάμεως ξανά, όπως έρχεται εδώ με τον Ιεζεκίλ. Και τι κάνει με τον Ιεζεκίλ? Στέλνει έναν άνθρωπο δικό του, αδελφοί, έναν προφήτη, ο οποίος και αυτός δεν έχει τη γνώση και την ικανότητα του Θεού. Δεν την έχει, κανένας δεν την έχει. Κανείς από εμάς έχουμε, κατά μέρος γνωρίζουμε, κατά μέρος προφητεύουμε, δηλαδή μπορεί να έχει τον καλύτερο αδελφό, τον πιο σοφό αδελφό, τον πιο δυνατό αδελφό πνευματικά και θα τον ρωτήσεις κάτι και μπορεί να μην σου απαντήσει. Γιατί σου λέει δεν ξέρω. Γιατί κανένας δεν τα ξέρει όλα. Δεν μπορεί να σου απαντήσει. Ο μόνος που μπορούσε να απαντήσει σε όλα ήταν ο Ιησούς Χριστός. Και πάλι δεν απάνταγε γιατί σου λέει δεν μπορούν να το καταλάβουν. Τι να τους απαντήσω τώρα? Και έρχεται λοιπόν ο Θεός στον προφήτη του, τον Ιεζεκίλ, ο οποίος είναι ένας προφήτης πολύ δυνατός, αδελφοί. Έχει δει οράσεις, έχει δει το Θεό, έχει δει την παρουσία του Θεού. Τον έχει πάρει το Πνεύμα του Άγιο και τον έχει πάει βόλτα στην Ιερουσαλήμ από την Βαβυλώνα και τον ξαναφέρνει πάλι πίσω και τον πηγαίνει από εδώ, τον πηγαίνει από εκεί. Περνάει μέσα από κάτι τρύπες στο ναό, βλέπει τους ανθρώπους που λατρεύουν το Θαυμούς, βλέπει αυτούς που λατρεύουν τον ήλιο, βλέπει τις αμαρτίες του λαού. Δηλαδή τον κάνει μια βόλτα πνευματική για να αποκτήσει γνώση. Τι να αποκτήσει? Τη γνώση που έχει ο Θεός. Σου λέει εσύ κρίνεις διαφορετικά από ό,τι κρίνω εγώ. Γιατί Κύριε να συμβεί αυτό? Γιατί Κύριε το πρόβλημα αυτό? Γιατί δεν βλέπεις εσύ όπως βλέπω εγώ? Δεν βλέπεις την καρδιά του αλλονού? Δεν βλέπεις τι είπε, δεν βλέπεις πώς το είπε, δεν βλέπεις τι σκέφτεται, δεν μπορείς να καταλάβεις τις σκέψεις του. Εγώ όμως τις καταλαβαίνω και ξέρω και αποφασίζω με βάση το καλό του. Γιατί αν αποφασίσω τώρα να τον φέρω σε μια δύσκολη στιγμή, αυτό μετά θα τον κάνει ικανό να επιστρέψει σε μένα. Και τον ευχαριστούμε το Θεό, γιατί ό,τι κάνει, το κάνει για το καλό μας, αδελφοί. Και να του λέμε δόξα Κύριε. Ποτέ μην πεις κάτι κακό για το Θεό. Είναι η αρχή του Ευαγγελίου. Μην πεις κάτι κακό για το Θεό. Μην περάσει κακή σκέψη από το μυαλό σου. Γιατί ο Θεός το έκανε αυτό. Μην ρωτάς γιατί ο Θεός με την κακή έννοια το έκανε αυτό. Να ρωτάς γιατί ο Θεός με την καλή έννοια το έκανε αυτό. Με την έννοια πια. Γιατί ο Θεός το έκανε αυτό. Τι θέλει να βγάλει. Τι θέλει από μένα. Τι πρέπει να κάνω εγώ. Πώς πρέπει να εκτελέσω το θέλημά του. Όχι να τον κατηγορήσεις. Η κακή έννοια είναι να την κατηγορήσεις το γιατί. Η καλή έννοια είναι να πεις Κύριε τι θέλεις από μένα και πώς θέλεις να λειτουργήσω εγώ. Αμήν αδέλφια. Αυτό είναι που πρέπει να κάνουμε στη σχέση μας με το Θεό. Και έρχεται ο λόγος του Θεού να δείξει στον Εζεκιήλ ότι εγώ τους παράτησα αυτούς τους ανθρώπους γιατί είναι σκληροί και έχουν γίνει κόκαλα, οστά, το δέρμα τους έχει ξεραθεί, τα κόκαλά τους είναι στο χωράφι και δεν μπορούν να ξαναζήσουν, έχουν χάσει τελείως τη ζωή τους. Δηλαδή τους παράτησα και χάσαν τη ζωή. Ποιος είναι η ζωή? Ο Θεός. Ο Θεός μας δίνει ζωή. Ο Θεός μας δίνει δύναμη, ο Θεός μας δίνει κουράγιο, ο Θεός μας ανανεώνει. Ανανεώνει το πνεύμα μας, τη δύναμή μας, ο Θεός μας τα δίνει αυτά. Εάν δεν ήταν ο Θεός, δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα, αδελφοί. Και είναι ξεκάθαρο ότι ο Θεός βοηθάει όχι μόνο τα παιδιά του αλλά και τους έξω. Δηλαδή αυτούς που δεν το πιστεύουν. Όταν λοιπόν έρχεται το ίδιο του το παιδί και στεγνώνει, ξεραίνεται και χάνει τη δύναμή του, έρχεται ο Θεός στον προφήτη του και του λέει πήγαινε να δεις αυτά τα παιδιά τι έχουν πάθει. Και πάει λέει ο προφήτης με την όραση που του δίνει και βλέπει ξερά οστά. Και με έθεσε εν μέσω πεδιάδος και αυτή το πλήρης οστέων, δηλαδή ξερά οστά. Και με έκανε να διέλθω πλησίων αυτών κύκλο κύκλο και πήγα βόλτα γύρω 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 για να τα δω όλα. Να δω τι έχει συμβεί, πού βρίσκονται, πού είναι εξαπλωμένοι, πού έχουν πρόβλημα, ξερά οστά και με έκανε να διέλθω πλησίων αυτών κύκλο κύκλο. Θα πήγαινε κανείς τα ξερά οστά? Όχι. Ο Εζεκίλ θα πήγαινε από μόνος του? Όχι. Αδελφοί, ένας άνθρωπος του Θεού της τότε εποχής απαγορευότανε για να πλησιάσει τον Θεό να περάσει από νεκροταφείο, να πάει από νεκρό, απαγορευότανε. Δεν υπήρχε πιθανότητα, δυνατότητα κάποιος να πήγαινε προς τον ναό και να πέρναγε από ένα νεκρό ή να ακούμπαγε νεκρό, απαγορευότανε. Ας τους νεκρούς να θάψουνε τους εαυτό νεκρούς, ήταν νόμος δηλαδή. Αλλά έρχεται ο Θεός και τον πάει σε ένα νεκροταφείο, δηλαδή σε μια πεδιάδα που έχει νεκρούς. Και γιατί τον πάει από εκεί, λέει δεν ήθελα να πάω εγώ, με έφερε το Πνεύμα το Άγιο. Το Πνεύμα το Άγιο με έφερε σε αυτή την κατάσταση να μπορέσω να δω. Το Πνεύμα το Άγιο μου έδειξε την κατάσταση αυτών των ανθρώπων. Που σημαίνει ότι για να μπορέσεις να καταλάβεις τι περνάει ο άλλος και να μπορέσεις να δεις την κατάστασή του και να μπορέσεις να καταλάβεις το μέλλον του και την πορεία του, πρέπει το Πνεύμα το Άγιο να σου ανοίξει το μυαλό, να έρθεις να καταλάβεις τι βλέπεις. Τι βλέπω? Βλέπω ξερά οστά. Δεν βλέπεις ξερά οστά. Τι βλέπω? Ένα δέρμα που έχει διαλυθεί. Δεν βλέπεις ένα δέρμα που έχει διαλυθεί. Τι βλέπω? Έναν άνθρωπο χωρίς νεύρα, χωρίς ένταση, χωρίς δύναμη, χωρίς τίποτα. Ένα πεθαμένο άνθρωπο. Δεν βλέπεις ένα πεθαμένο άνθρωπο. Μπορεί αυτός ο πεθαμένος ο άνθρωπος να ξαναπάρει ζωή, να ξαναδυναμωθεί και να ξανακάνει το θέλημά μου? Και ο Εζεκιήλ, αδελφοί, δεν μπορούσε να καταλάβει τι σημαίνει ανάσταση, τι σημαίνει ζωή, τι σημαίνει πιστεύανε στην ανάσταση των νεκρών. Πιστεύανε. Αλλά για να αναστηθεί η πίστη αυτή έπρεπε πρώτα να ζήσει ο άνθρωπος εσωτερικά. Γι' αυτό λέει ότι κρατάτε τη ζωή την οποία πήρατε. Δηλαδή για να μπορέσουμε να πάμε στην ζωή την αιώνια πρέπει να διατηρήσουμε τη ζωή που μας έδωσε ο Θεός εδώ κάτω. Δηλαδή μας πρόσφερε αιώνια ζωή. Αυτή τη ζωή μας την πρόσφερε ο Θεός και πρέπει να την κρατήσουμε για να μην τη χάσουμε στην επόμενη ζωή. Για να μπορέσουμε να τη διατηρήσουμε. Άρα τη ζωή ποιος μας την προσφέρει? Ο Θεός. Ποιος είναι αυτός που μας δίνει τη δύναμη? Ο Κύριος. Και λέει στον Εζεκιήλ, τον προφήτη του, ο οποίος ήταν πραγματικά υπάκουος και οδηγήθηκε από το Πνεύμα το Άγιο στο να καταλάβει και με έκαμε να διέλθω πλησίων αυτών κύκλο-κύκλο και ειδού ήσαν πολλά σφόδρα επί το πρόσωπο της παιδιάδος και ειδού ήσαν κατάξυρα. Και είπε προς εμέ, «Ιέ ανθρώπου, δύναντε τα οστά ταύτα να αναζήσωνε, μπορούν να ξαναζήσουνε». Και είπα, «Κύριε Θεέ, εσύ εξεύρεις». Και τότε του δίνει εντολή, αδελφή, να προφητεύσει. Του δίνει εντολή να μιλήσει δια του Πνεύματος του Αγίου. Τι σημαίνει προφητεία? Προφητεία δεν σημαίνει απλά μόνο κάτι μελλοντικό, αλλά προφητεία σημαίνει να μπορέσω να καταλάβω τι κουβαλάει ο άλλος, να μπορέσω να του μιλήσω δια Πνεύματος Αγίου και να μπορέσει αυτή η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου να τον κάνει να ξαναζήσει, ώστε αν ξανασταθεί στα πόδια του, το μέλλον του είναι προδιαγεγραμμένο στο σχέδιο του Θεού. Δηλαδή, δεν θα του πω το μέλλον του, θα τον βοηθήσω να ξαναζήσει με την προφητεία, θα τον βοηθήσω να ξαναπατήσει στα πόδια του για να πιστέψει στο Θεό, να ξαναφτιάξει τη σχέση του με το Θεό και το μέλλον του είναι προδιαγεγραμμένο. Και ξέρετε, αδελφοί, αυτή η προφητεία, και κλείνω με αυτό, ότι ο Θεός έλεγε θα ξανακάνω αυτά τα οστά να ξαναζήσουν και να ξαναέρθουν μαζί και να ξαναγίνει ένας λαός. Αυτός ο λαός που λέει εδώ πέρα, που λέει θέλω σας φέρει στη γη του Ισραήλ. Αυτός ο λαός που έχει απομακρυνθεί θα ξανάρθει στη γη του Ισραήλ. Αυτό, αδελφοί, είναι μια προφητεία, αν διαβάσετε τα επόμενα, είναι τι δουλειά θα γίνει στο Ισραήλ. Δεν τα λέμε τώρα γιατί είναι αποκαλυπτικά, δηλαδή είναι προφητικά όλα αυτά. Αλλά θέλω να σας πω δύο λόγια για το τι περίοδο πέρασε ο Ισραήλ σε μια περίοδο ξερασίας, από τότε που τον διώξανε και έμεινε ο χώρος εκεί, η πατρίδα τους, το Ισραήλ το λεγόμενο όπως το ξέρουμε εμείς, πέρασε την περίοδο των εθνών. Δεν ήταν μόνο στον Ναβουχοδονόσορ, ήταν η περίοδος που επιστρέψανε, αλλά ξαναβγήκανε πάλι στα έθνη, δηλαδή μείναν έρημοι. Από το 70 και μετά, δηλαδή μετά το 70 μετά Χριστό που έγινε η καταστροφή του ναού και μετά το 135 μετά Χριστό που έγινε η εξέγερση του Μπαρ Κοχμπά, όπως το λένε, και βγήκανε στα έθνη, ο χώρος εκεί πέρα, που το λένε υποτίθεται τώρα Παλαιστίνη, λεγόταν Παλαιστίνη, αλλά ο χώρος εκεί τον κατοικούσαν οι Ισραηλίτες. Ήταν των Ισραηλιτών και βγήκανε οι Ισραηλίτες μετά από διωγμό από τους Ρωμαίους το 135 σε όλα τα έθνη. Προσέξτε να σας πω λίγο την περίοδο που πέρασε την ξηρασία αυτός ο λαός και δεν μπορούσε να ξαναζήσει. Και πότε ξαναέζησε. Ήρθαν οι Ρωμαίοι το 63, οι Βυζαντινοί το 326, οι Πέρσες το 614, οι Άραβες το 638, οι Σταυροφόροι το 1099, οι Αιγύπτιοι το 1291, οι Τούρκοι το 1517 και οι Άγγλοι, οι τελευταίοι που είχαν κυριαρχία πάνω στην περιοχή εκείνη, οι οποίοι μεταστρέψανε την κυριαρχία τους σε ένα συμβόλαιο το οποίο όριζε ότι σε εκείνη την περιοχή θα πάει ο λαός Ισραήλ. Το 1917 ήτανε επί των Άγγλων αυτός ο λαός. Και πότε έγινε η διακήρυξη του Μπαλφούρ μετά το συνέδριό του των Εβραίων? Το 1917. Το 1917 οι Άγγλοι παραχωρήσανε τη χώρα αυτή και το 1948 έγινε η ίδρυση του κράτους. Πόσα χρόνια είναι που έχει ιδρυθεί το κράτος του Ισραήλ? Από το 1948 και τώρα. Ξέρετε, αδελφοί, ότι η υπόσχεση του Θεού δεν ήταν μόνο στο λαό Ισραήλ της τότε εποχής. Η υπόσχεση του Θεού είναι στο λαό Ισραήλ αυτής της εποχής, το ξέρετε. Ότι αυτός ο λαός θα καθορίσει τις έσχατες ημέρες. Ότι από εδώ θα ξεκινήσει όλη αυτή η διαδικασία του να έρθει η παρουσία του Κυρίου του Ιησού Χριστού με όλους τους λαούς γύρω εναντίον. Γι' αυτό λένε όλοι οι προφήτες ότι ο Θεός θα κάνει ένα έργο με αυτό το λαό με τέτοιο τρόπο ώστε να δείξει ότι πραγματικά δεν τον έχει εγκαταλείψει, αλλά επειδή είναι ένας σκληρός λαός θα τον ταλαιπωρήσει, θα τον φέρει σε δύσκολη θέση, θα προστατέψει εμάς με την αρπαγή Και αυτό το λέω, αδελφοί, μέσα από την καρδιά μου, γιατί οι άνθρωποι που πιστέψανε στον Ιησού Χριστό έχουν τη δυνατότητα να εκφύγουν πάντα τα αυτά, τα μέλλοντα να συμβούν. Το πιστεύετε? Και εμείς πιστεύουμε ότι θα ζήσουμε μαζί με τον Κύριό μας και θα αρπαχτούμε μαζί με τον Κύριό μας. Φτιάξε τη ζωή σου για να μπορέσεις να συναντήσεις τον Ιησού Χριστό. Γιατί θα έρθει η ώρα που το έργο του Θεού, φανταστείτε από τον Ιζεκίλ και τελειώνοντας στην εποχή μας, θα είναι να δοξαστεί ο Θεός μέσα στη ζωή των δικών του, είτε με την αρπαγή είτε με την τιμωρία του Ισραήλ και μετά την παρουσία του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού σαν βασιλιά, ώστε να βασιλεύσει τα 1000 χρόνια πάνω στη γη. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Δόξα, Κυριέ μας.